Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Amin. În numele Lui vă salutăm în această seară și dorim ca Domnul să vă dea har și binecuvântare. Duminică ne vedem din nou la Casa Lui Dumnezeu la 9:30. Cei care putem să ajungem la ceasul de rugăciune sunt momentele frumoase de rugăciune unită. Noi fiecare cred că ne rugăm. Cred că nu este om în America să nu se roage. Cred că nu este om. Numai oamenii fără minte nu se roagă în America. Dacă nu te rogi acasă, roagă-te în mașină, mai ales pe expres. Dacă nu te rogi, cred că nu știu dacă poți să reziști câteva maile. Nu cred că sunt oameni care să nu se roage. Când trec unul pe o parte, unul pe alta în fața ta, unul frânează, alții de peste cap, trebuie să te rogi. Și, Doamne, bune rugăciune și te ține. Dar rugăciunea unită, când ne adunăm aici, e cu totul deosebită. E cu totul specială. Numai că eu mă rog, ci pot să-l ajut pe fratele meu să-l aud, să-i spun amin la rugăciunea lui, să-i pricep felul lui de gândire spirituală, să-l văd unde se urcă el, pe ce valori umblă el și el poate să vadă ce fac eu în viața spirituală, să ne cunoaștem îndeaproape și să știu în săptămâna care trece, după aceea, fratele, asta nevoie are, sora, asta nevoie are. Rugăciunea unită în biserică face putere în biserică și vă invităm pe toți care puteți să veniți la ceasul de rugăciune. Deschideți la penultima carte din Vechiul Testament în această seară, cartea profetului Zaharia. După ce săptămâna trecută am fost în cartea lui Hagai, o carte așa de scurtă, nu m-am întors fila și s-a terminat, înaintea noastră ridică parcă un munte. 14 capitole, iar lungă, nu? Și nu ne plac cărțile lungi, pentru că sunt lungi și cine poate să o citească așa de repede. Dar dacă vă uitați numai la pagina a doua cărții, veți vedea pe o singură pagină, capitolul 4, 5 și 6. Înseamnă că nici asta nu e lungă. Următoarea pagină conține 7, 8, 9, iar următoarea pagină 10, 11, 12, 13, 14, câteva pagini. Așa că dacă n-ați citit-o din pricină că v-ați uitat care 14 capitole, când ajungeți acasă, dacă nu uitați, să citiți în fugă măcar cartea lui Zaharia, să vedeți pe ce este vorba. Zaharia este unul dintre preoții care trăiește în vremea lui Hagai. Probabil că sunt în același clan de profeți, probabil că sunt în același oficiul de profeți și în mare parte și-au desfășurat activitatea în paralel, împreună, în aceiași ani. Dacă țineți minte, anul lui Hagai, foarte important, era anul 520, anul în care Dumnezeu spune din ziua de azi, din ziua aceasta, îmi voi da binecuvântarea. Din ziua aceasta voi începe să torn belșug peste voi și de atunci înainte s-a terminat templul, v-am spus, în 52 de zile și apoi încep lucrările de reconstruire a zidului Ierusalimului și lucrurile merg așa de bine încât Neemia scrie în cartea sa: am isprăvit zidul până la jumătate pretutindeni și poporul lucra cu inimă. Deosebire mare de tot între a lucra și a lucra cu inimă. Este? Care ați fost angajați și sunteți angajați, știți că șefilor dumneavoastră le place să lucrați, dar când lucrezi cu tragere de inimă, îi place mai mult. Poporul, după ce a fost întărit de Hagai și de Zaharia, lucrau cu inimă și în zile, nu în ani, în zile, au reconstruit cetatea sfântă, în zile au reconstruit tot ceea ce era dărâmat și în zile au restaurat viața spirituală din poporul lui Dumnezeu. Zaharia este în același timp și preot și profet. Este preot în aceeași linie preoțească cu Iosua, marele preot, Iosua care era ajutorul numărul unu al lui Zorobabel, care era comandantul civil al rămășiței lui Israel. Deci era echipa aceasta, Zorobabel, șeful civil, Neemia și Ezra erau liderii spirituali, Iosua era marele preot, Zaharia era preot și profet și Hagai era numai profet. 6 oameni de talie trăiesc la oaltă, în aceleași vremuri, cu împuternicire divină, ca să îndrepte poporul spre Dumnezeu, pe calea cea dreaptă. O rămășiță, spuneam noi, vreo 50.000 de oameni. 50.000 de oameni era tot poporul lui Dumnezeu. Și acestor oameni, celor 6 de care vi-am enumerat, le cade în sarcină să îngrijească de bunăstarea spirituală a celor 50.000 de oameni. Zaharia își scrie cartea în câteva faze, Și prima fază, care este cea mai greu de înțeles și probabil greu de citit, dacă n-ați citit la rând Biblia și nu v-ați oprit la greutățile ei ce ați trecut prin ele, în primele 8 capitole vom vedea vedeniile lui Zaharia și, practic, tot ce scrie de la 1 la 8 sunt doar lucruri care el le-a văzut înainte și apoi le-a scris. N-a fost nimic care Dumnezeu să-i fi spus că altor profeți scrie. Așa vorbește Domnul. Și primele 8 capitole le-a văzut, așa cum le-a văzut Ioan în Patmos, și apoi, ulterior, el scrie. Probabil că aceste 8 capitole au fost scrise după celelalte capitole de la sfârșit. Capitolul 9 la 14 sunt capitole profetice mari, care pentru noi, cei care citim Biblia și ne ocupăm cu studiul Bibliei, sunt capitolele care ne dau suport pentru venirea lui Iisus Hristos ca Mesia, în capitolul 9 și 10, 11, respingerea lui și renegarea lui de poporul lui Dumnezeu, și apoi 12 și până la 14, revenirea a doua oară în slavă a marelui Mesia care va domni. Avem Armagedonul inclus acolo, avem finalul vremurilor și avem triumful lui Dumnezeu și al poporului care se încrede în Dumnezeu. Primele 8 capitole însă se ocupă în starea de vedenii să reflecte starea poporului. Zaharia este înaintea lui Dumnezeu și pentru cei care aveți probleme cu ce este o vedenie, vedeniile profetice nu sunt și n-au fost vedeniile oamenilor din vremurile noastre. În vremurile noastre, oamenii au vedenii de cele mai felurite, cele mai nestrușnice uneori și de prea multe ori din cele de mai necrezut vedenii. Vedeniile profetice erau de altă natură. Omul, profetul, era chemat la slujbă, era angajat de Dumnezeu pentru slujba aceasta și când Dumnezeu, cel care spune în Amos, nu face nimic fără să descopere profeților săi planul său, când Dumnezeu l-a chemat în părtășie sfântă, în rugăciune, Dumnezeu i-a descoperit aceste lucruri. Cum le-a văzut? Cum le-a perceput? Cu mintea lui firească? Cu mintea lui omenească? A văzut cu ochii lui? Este greu de spus. Apostolul Pavel are o vedenie și când vrea să scrie despre ea, ce spune? Dacă am fost în trup, nu știu. Dacă am fost în duh, nu știu. Știu numai atâta că am văzut. Oamenii care pot să-și explice vedeniile, oamenii care pot să-i explice vedenia, puțin probabil că au avut o vedenie. Puțin probabil că s-au întâlnit cu o vedenie. Zaharia nu spune cum a văzut. El spune doar atât: în vedeniile mele am văzut asta. Daniel, care are vedenii și care își scrie vedeniile, spune: în visul meu de noapte. În vremea lui Daniel, Dumnezeu a ales ca în visul de noapte să-l transpună și să-l scoată din visul biologic într-o lume a spiritelor lui Dumnezeu și să-i dea o vedenie. Așa a lucrat cu el. Despre Zaharia nu ni se spune, ci doar prin vedenie cuvântul Domnului vorbește și vorbește limpede, clar și frumos. În luna 8, în anul al doilea lui Dariu, cuvântul Domnului a vorbit. Exact în ziua în care îi spune lui Hagai: în ziua aceasta îmi voi da binecuvântarea, în ziua aceea îi vorbește lui Zaharia. Domnul s-a mâniat foarte tare și a vorbit părinților voștri. Așa vorbește Domnul: întoarceți-vă la mine, zice Domnul oștirilor, și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Nu fiți ca părinții voștri. Și prima parte este o chemare la pocăință, o chemare la întoarcere, o chemare la Dumnezeu și promisiunea imediat după chemare: întoarceți-vă la mine și eu mă voi întoarce la voi. Era normal, dacă țineți minte săptămâna trecută, 16 ani de zile au stat doar temeliile templului puse. 16 ani de decădere, de dezamăgire, de descumpănire, de lipsă de curaj. 16 ani după ce au început cu curajul, cu elanul, știți când au venit, cu ce elan au pus ei temeliile. Și acum 16 ani, cel care atunci a avut 50 de ani, acum avea 66 de ani. Vă dați seama cât trecuse și ce ani s-au adunat în viața oamenilor care au început cu atâta elan și și-au pierdut tot elanul de luptă, tot elanul de muncă din pricina falselor lor încrederi, falselor lor nădejde că n-ar fi vremea să lucreze pentru Dumnezeu. Când Hagai începe și le spune: nu-i vremea pentru Dumnezeu, pentru voi e vremea? Pentru voi, eu oricând vremea, pentru Dumnezeu nu-i vremea? Oamenii se trezesc, dar în trezirea lor nu știu ce cale să apuce. Nu știau acum să meargă să construiască din nou, să sape din nou peste temeliile alea umplute de bălării de acum? Și vine Zaharia cu mesajul lui limpede și frumos. Înainte de a face ceva, înainte de a începe să zidiți, înainte de a pune vreo piatră, înainte întoarceți-vă la Dumnezeu. Oamenii mult mai ușor, mult mai ușor pun pietre și construiesc biserici decât să se pocăiască. Astăzi vorbeam cu doi frați și vorbeam de oamenii nepocăiți care mă roagă câteodată să merg cu ei să dea examen de șofer. Și primul lucru care îl fac după ce dau examen și primesc carnetul, domnule, cât să-ți plătesc? Și primul lucru le spun, veniți la biserică. Nu-mi plătiți absolut nimic, veniți la biserică. Ați văzut pe vreunul aici? Mult mai ușor mi-ar fi dat $25, mult mai ușor mi-ar fi dat bani. Asta era mult mai ușor. Când le-am spus, veniți la biserică, oh, numai așa, numai atâta, așa de ieftin, domnule, așa de ieftin. Dar ieftin nu-l facem, este? Ieftin nu-l facem. $25 am dat lui Dumnezeu și cu asta am terminat. E mai simplu, este? Oamenii din vremea lui Zaharia ar fi vrut să apuce să construiască și Dumnezeu spune, nu! Ca să construiți pentru mine o împărăție înainte de toate, pocăiți-vă! Amin. Ca să construim ceva pentru Dumnezeu, înainte de orice, trebuie să ne pocăim. Oamenii au sărit. Hagai l-a predicat, Hagai a sărit pe ei și au sărit. Gata, începem să lucrăm. S-au adunat probabil cu săpile, cu lopețile, toți în șantier acolo. Și Zaharia spune, ho, înainte de a vă apuca de ceva lucru, pocăiți-vă, pentru că Dumnezeu are nevoie întâi de voi și apoi de lucrarea voastră. De prea multe ori dăm lucrarea noastră lui Dumnezeu. Dumnezeu are nevoie de noi, înainte de orice, și apoi de lucrarea care o putem face pentru El. De la versetul 7 încep vedenile și o serie de 7 vedenii, toate vedenii care nu sunt deloc complicate. Oricât le-am citit, n-am putea și n-ar trebui să căutăm să intrăm sub dedesubturile vedenilor. Ele sunt limpezi, curate pentru situația poporului. Cele 8 capitole, primele 8 capitole, n-au absolut nimic cu nimeni, se ocupă exact specific de situația poporului. Și noi cei care ne uităm și care suntem în situația poporului, avem de învățat. Aceste versete și capitole n-au fost scrise pentru noi, au fost scrise pentru ei, pentru situația lor. Dar pentru că noi trăim în situații similare, ele se aplică și nouă. Una este să fie scrisă specific pentru un neam de oameni și alta este să se aplice. Toată Scriptura este de folos. Pentru cine? Pentru toți. Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos pentru oricine. Dar specifice pasaje au fost scrise pentru oameni în anumite epoci. Aceste 8 capitole și aceste vedenii au fost scrise specific pentru poporul în vremea din timpul celui de-al doilea templu, în timpul construirii celui de-al doilea templu. În ele însă sunt câteva lucruri care noi le învățăm și le spicuim pentru viața noastră. În capitolul 1, el perinde pe Dumnezeu în vedenia lui, în mintea lui, în imaginea lui și Dumnezeu îl perinde pe el, pe Zaharia, în lumile lui Dumnezeu. El spune că a fost noaptea și a văzut un om călare pe un cal roș. Stătea între mirți, într-un umbrar, în umbra lui erau niște cai roși, mulți și albi. Am întrebat, ce înseamnă aceștia, domnul meu? Și îngerul care vorbea mi-a spus, îți voi arăta ce înseamnă. Aceștia sunt aceia pe care a trimis Domnul să cutreiere pământul. Am cutreierat pământul și chiar tot pământul este în pace și liniștit. Atunci îngerul Domnului a luat cuvântul și a zis, Doamne al oștirilor, până când nu vei avea milă de Ierusalim și de cetățile lui Iuda, pe care te-ai mâniat în acești 70 de ani? Domnul a răspuns cu vorbe bune, cu vorbe de mângâiere îngerului care vorbea cu mine. Și îngerul a vorbit, strigă și zi, așa vorbește Domnul oștirilor. Sunt plin de o mare gelozie pentru Ierusalim, pentru Sion. Este limpede, prima vedenie n-are nimic în ea ascuns. Pentru că de fiecare dată când vedenia se perindă prin fața lui Zaharia, între Dumnezeu și el, Zaharia are pe îngerul Domnului care îi dă explicație. Și explicația este așa de limpede încât nu cred că este nevoie de interpretare. Dumnezeu este plin de o gelozie sfântă pentru popor. Și a fost atunci și este astăzi. Dacă atunci a fost gelos pentru poporul pe care numai l-a ales, vă dați seama ce gelozie are astăzi pentru poporul pentru care a plătit și n-a plătit cu aur și cu argint și nu cu binecuvântările lui Avram, ci a plătit cu sângele Domnului Iisus Hristos. Dacă în Vechiul Testament el spunea că sunt gelos pentru poporul meu, vă dați seama cât de gelos e astăzi pentru noi și gelozia lui este pentru binele nostru. Gelozia lui nu este pentru el, ci este pentru noi. ca nu cumva noi să ne pângărim în lucrurile acestei lumi și să fim întinați. De aceea El ne vrea cu gelozie. Și Apostolul Iacov spune, Duhul lui Dumnezeu cu gelozie ne vrea pentru Dumnezeu. Și eu vă rog în această seară, în numele lui Dumnezeu, dați loc geloziei sfinte să fie reciprocă. Dacă El e gelos pentru noi, să fim și noi geloși pentru Dumnezeu. Să nu lăsăm numele Lui să fie pângăriș, să nu lăsăm numele Lui să fie făcut de rușine în viața noastră. El e gelos pentru noi și ne vrea pentru sine. Dacă El care e Dumnezeu și are nevoie de noi și e gelos pentru noi, atunci cum noi să nu fim geloși pentru El, să-L vrem pentru totdeauna să fie al nostru și numai al nostru? Doamne, pune un strop din gelozia Ta sfântă în viața noastră. Suntem geloși pentru frații noștri care au case mai mari, geloși pentru surorile care au rochii mai frumoase, suntem geloși pentru mașini mai frumoase, geloși pentru orice, dar geloși pentru sfințenie nu suntem deloc. Geloși nu suntem că ala e mai sfânt, că ala e mai bun, că ala vine mai devreme la biserică, că ala se roagă mai mult, că ala este mai bun, că ala este mai adâncit în Dumnezeu. Nu ne apucă deloc gelozia aceasta. Doamne, în această seară Te rugăm, umple Tu de gelozie sfântă pentru Tine. Următoarea chemarea lui Dumnezeu, următoarea vedenie este funia de măsurat. Vine un înger să măsoare Ierusalimul. Era interesantă această vedenie. Ierusalimul era încă cu temeliile puse, atât și nimic altceva. Și când Zaharia se uita în vedenia lui de noapte, unde se uita, un om vine și măsoare Ierusalimul. Ceea ce trebuiau să facă ei, să măsoare Ierusalimul, face îngerul. Ei trebuiau să ia planul, să facă măsurători și acum vine îngerul și le măsoare ca să le arate ce au de făcut, să îi inspire la lucrare. Și după ce se întâmplă măsurătoarea, au zis cuvântul Domnului, strigă de veselie și bucură-te, fiica Sionului, căci iată eu vin și voi locui în mijlocul tău, zice Domnul. Orice făptură să tacă înaintea Domnului, căci El s-a sculat din locașul Lui cel sfânt. O licărire de referire la ceea ce spune capitolul 9, saltă de veselie, fiica Sionului, iată că împăratul tău vine la tine, el este blând și smerit, călare pe mânzul unei măgărițe. Aceasta este prima scânteie care îl aduce pe Mesia în vedere, capitolul 2, versetul 10. În continuare, în capitolul 3, vedenile se perindă și are o vedenie deosebită. Nu ne vom opri noi la toate vedenile, dar asta este interesant. În capitolul 3, Îngerul mi-a arătat pe marele preot Iosua, stând în picioare înaintea Domnului. Și asta o știți toți, vedenia. Și lângă Îngerul Domnului, lângă Iosua, cine era? Diavolul. Satana. Este singura dată când în vedenie îl vede cineva pe Satana. Zaharia îl vede și Îngerul Domnului în picioare, Iosua în picioare și lângă ei Satana. Stând cu un singur scop. Și știți scopul. De ce stătea el? Ca să-l părească. Să vorbească rău. Domnul a zis Satanei, bine faci, nu? Domnul să te mustre, Satanul. Domnul să te mustre. El care a ales Ierusalimul, nu este el Iosua un tăciune scos din foc? Dar observați că diavolul avea dreptate. Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și stătea totuși în picioare înaintea îngerului. Îngerul a luat cuvântul și a zis, dezbrăcați-l de hainele murdare. Apoi a zis lui Iosua, iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Eu am zis să-i se pună pe cap o mitră curată. Și i s-a pus o mitră curată pe cap și l-a îmbrăcat în haine în timp ce îngerul Domnului stătea acolo. Îngerul Domnului a făcut lui Iosua următoarea mărturisire. Așa vorbește Domnul oștirilor, dacă vei umbla pe căile mele, dacă vei păzi poruncile mele, vei judeca și casa mea și vei priveghea asupra curților mele și te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici. Ascultă, dar Iosua mare, preot, tu și tovarăși tăi de slujbă, care stau înaintea ta, căci acestea sunt niște oameni care vor sluji ca semne. Iată, voi aduce pe robul meu odrasla. A doua oară, în decurs de două capitole, din nou vine în imagine odrasla. Și cine este altul decât Domnul Iisus Hristos? De ce îl pune în această vedenie, în această imagine? Interesant! Îngerul Domnului, după toată credința noastră și după toată mărturisirea noastră de credință, Îngerul Domnului nu e altul decât Domnul Iisus Hristos. Dacă va fi odată timp și vom avea vreme, cu vreun studiu într-o miercuri seara, probabil vom face un studiu despre Îngerul Domnului. Dar Îngerul Domnului nu altcineva decât Domnul Iisus Hristos. Un alt nume dat Hristosului înainte de întrupare, înainte de încarnare, când El lucra cu poporul lui Dumnezeu. Și Îngerul Domnului este cel care stă în picioare, lângă el marele preot, lângă el diavolul. Zaharia era și el preot. Zaharia vede această imagine și imaginea aceasta îl tulbură. Diavolul nu-l pâra pe marele preot dacă acesta era îmbrăcat în haine curate. În clipa în care el are haine murdare, diavolul are ce să pârească. Diavolul are motiv, pentru că fără motiv el nu vine. Și când începe să pârească, Domnul îi spune: Domnul să te mustre, de două ori. Și din clipa aceea nu-l mai vedem acolo. Probabil că este același cuvânt pe care Domnul Iisus Hristos îl spune lui Petru în Noul Testament: înapoi a mea, Satanul. Și în clipa aceea, diavolul pleacă. În clipa aceea, diavolul îl lasă. Probabil că la cuvintele Domnul să te mustre, diavolul a trebuit să părăsească prezența lui Dumnezeu. Nu știm asta, dar chiar dacă n-a părăsit, în clipa următoare, Dumnezeu îl îmbracă pe Iosua în haine curate. Și Zaharia, care era și el preot, spune: puneți-i și mitră pe cap. Mitra era acea pălărie preoțească pe care era tabla de aur pe care scria Sfințenie Domnului și erau mărgăritarele sau diamantele cu numele seminților lui Israel. Puneți-i una curată, era curată! Biblia nu spune că aia era murdare, ci hainele erau murdare, mânjite de poporul pe care îl slujea. Și el spune: puneți-i și una curată, una care să sclipească și să scrie Sfințenie Domnului, să sclipească peste tot cerul. Și în această seară pot să vă spun plin de bucurie că atunci când diavolul ne pura pe noi și ne spune nouă că suntem murdari și singuri și urâți, în clipa aceea Iisus Hristos ne îmbracă în neprihănirea Lui și ne pune mitra neprihănirii pe cap și scrie pe fruntea noastră Sfințenie Domnului. Aici, în această seară, diavolul este prezent. Și înaintea lui Dumnezeu trimite mesaje negative despre noi și spune rău despre noi și are dreptate. Că dacă n-ar avea dreptate, n-ar spune. El spune ce vede. Singurul lucru ce nu-l vede, nu vede sângele Domnului Iisus care ne-a îmbrăcat în neprihănirea Lui. Nu vede jertfa care ne-a scris sfințenie pe noi. Și ori de câte ori El ne părăsește, Iisus Hristos iese înaintea Lui și spune: nu, ei sunt sfințenia mea. Asta este motivul de mare încurajare, dar și motivul de a trăi sfinți. Uneori iau aceasta ca o licență pentru păcat. O, dacă oricând ne justifică. Nu, nu. Dacă ne uităm cu băgare de seamă, în toate epistolele lui Sfântului Pavel, vom vedea când vom ajunge acolo, că el pune după toate, dacă stăruiți, dacă, numai așa va stărui și el pentru noi. Și un singur lucru legat de aceasta, slujba de părere, slujba de părător, vedeți de unde vine, nu? Vă dați seama de unde vine. Cine pârește? Diavolul și copiii păresc, nu? Diavolul și copiii păresc. Și uneori copiii nu păresc. Uneori copiii vin și spun: nu, domnule, suntem în echipă, suntem solidari. Iau bătaie și nu spun adevărul. Nu spun! Ei cred că asta este pâră și nu-i frumoasă. Ce este mai trist este însă că copiii mari al lui Dumnezeu se păresc unii pe alții. Nu spun mai mult, cred că este limpede. Dacă este cineva care vrea să facă slujbă de părător, face slujbă diavolească. Următoarele vedenii sunt la fel de limpezi, care explică despre starea poporului și despre lucrarea care marele preot și liderii spirituali vor face-o în popor. Capitolul 4 spune: lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu. Doamne, ce bine este că lucrarea lui Dumnezeu nu se face prin tărie și putere, că noi am fi cei mai nenorociți oameni, dar slăvit să fie Dumnezeu, lucrarea Lui se face prin Duhul Său. Oamenii mari în lumea aceasta și tari ar face lucrări mari, dar slăvit să fie El, că El a ales pe nimeni din lumea aceasta. Eram niște zerouri mari când Dumnezeu ne-a ales și cineva spunea: nu erați mari zerouri, erați mici zerouri, slăvit să fie Dumnezeu, eram nimicuri mici. Și Dumnezeu ne-a ales ca să facem lucrarea Lui și nu o facem noi, ci o face Duhul puterii sale. Slăvit să fie Dumnezeu. Lucrul atunci nu s-a făcut prin putere, nu se face nici acum. Și iată ce spune Dumnezeu lui Zorobabel: cine disprețuiește ziua începuturilor slabe Și dacă undeva sunt începuturi slabe, în bisericuțile noastre sunt tare slabe începuturile, dar nu le disprețuiți. Nu le disprețuiți. Că începuturile slabe sunt făgăduința unui seceriș bogat. Pentru că nu se face prin putere, ci se face prin Duhul lui Dumnezeu. Capitolul 5, 6, aduc vedenii noi, vedenii care sunt destul de limpede și se ocupă de munții lui Israel, de armatele lui Israel, de situația comercială din popor. Nedreptate era, necinste și se jura strâmb, se înșela la comerț, o greutate aveam pentru o piață, o greutate aveam pentru altă piață, o măsură aveam pentru unul, o măsură aveam pentru altul. Lucrurile acestea nu ne privesc pe noi, doar atâta să știm să fim cinstiți în toate afacerile noastre, în tot ce facem să știm să fim cinstiți. Nu știu dacă v-am spus dumneavoastră, cred că v-am spus, era în America un lăptar și un brutar. Brutarul făcea pâine, lăptarul făcea lapte, unt și în fiecare dimineață își schimbau produsele. Lăptarul aducea lapte la ușa brutarului, brutarul îi dădea o pâine caldă și așa au mers ani de zile. După o vreme, brutarul i s-a părut că bucata de unt nu-i chiar de un pound. Scria pe ea un pound, dar nu i s-a părut un pound. Și fuge repede la cântar și pune untul pe cântar. Și când se uită, lipsea de la pound ceva. Și rănit în sufletul lui, ani de zile face comerț cu prietenul lui și ăsta îl înșală, ăsta îi dă mai puțin unt și fuge repede la lăptar și spune: omule, omule, nu de bucățica de unt mă doare, de cinstea ta, de omenia ta, ce-i cu tine? Și ăsta vine încălcit și spune: cine cazul? Cine cazul? Uite aici, ai spus că ai un pound aici. Și ăsta roșește tot și spune: dragul meu, să-ți fac o mărturisire, 30 de ani, eu n-am avut bani să-mi cumpăr cântar și n-am cântar. Când tu îmi dai pâinea, eu pun pâinea ta pe balanța aceasta și mă uit bine și pun untul meu. Și când e echilibrat cu pâinea ta, atunci ți-am dat untul. Ați înțeles cine avea cântar, nu? În businessul nostru, să ne uităm bine la cântar. Oamenii din lume, dacă facem afaceri cu oameni din lume, ne vor cântări untul nostru. Și 2 grame în sus sau în jos, nu sărăcim. Pentru 1 dolar în sus sau în jos, nu sărăcim. Dar valoarea noastră spirituală se ridică. Și Doamne, Dumnezeu vroia poporului să fie cinstit și de multe ori veți vedea în multe cărți ale Vechiului Testament că Dumnezeu insistă pe cinste. Și dacă cineva trebuie să fie cinstit în lumea aceasta, pocăitul trebuie să fie cinstit. Amin? Capitolul 6 aduce tot mai repede și tot mai tare o draslă în discuție. El aduce pe Domnul Iisus Hristos și iată ce spune: iată că un om al cărui nume este Odrasla va odrăsli din locul lui și va zidi templul Domnului. Deja de la templul mic, care el vedeau că se înalță, mergem mai departe la templul mare al lui Dumnezeu, care se va zidi în vremea mileniului. Lucrul acesta se va întâmpla însă numai dacă veți asculta cuvântul Domnului. Condiția este imediată dacă veți asculta cuvântul Domnului. Capitolul 7 aduce postul și binecuvântarea. Și dacă atunci era valabil în Vechiul Testament, în Noul Testament mult mai valabil: faceți cu adevărat dreptate și purtați-vă cu bunătate și îndurare. Nu asupriți pe văduvă și pe orfan, nici pe străin și pe sărac. Și nici unul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său. Și nici unul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său. Cu această notă se încheie seria vedenilor, seria acestor mari arătări din partea lui Dumnezeu. Din capitolul 9 începe descrierea venirii Marelui Păstor și Mântuitor Iisus Hristos Domnul. Saltă de veselie, fica Sionului, strigă de bucurie, fica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Versetul acesta noi îl citim la Florii. Și pentru că versetul acesta se găsește în cartea lui Zaharia, criticii au spus: fals, cartea aceasta a fost scrisă după eveniment. Numai că manuscrisele la Marea Moartă au închis gura și au spus: nu se poate, cartea aceasta a fost găsită în canonul Vechiului Testament. Și noi spunem: dacă așa de matematic a scris cu aproximativ 520 de ani înainte de eveniment, avem un mare Dumnezeu. Avem un măresc Dumnezeu care descoperă tainele profeților săi. Și cu 520 de ani înainte scrie exact, iată cum vine, călare pe mânzi, smerit, blând. Exact cum a intrat în Ierusalim. Și dacă asta e mirare, cu 700 de ani scrie Isaia cum va fi răstignit pe cruce. Și cu 1000 de ani spune Iacov că va ieși toiagul de cârmuire. Duhul Dumnezeu a lucrat frumos ca să întărească credința noastră. Și dacă vrea să o slăbească acelor necredincioși, să o slăbească. Credința noastră este tot mai tare întărită că avem un mare Dumnezeu și un bun Dumnezeu. Capitolul 10 ne spune nou un lucru. Tare, l-am accentuat săptămâna trecută. Când Dumnezeu vine, suntem de obicei ispitiți să spunem, acum dacă El tot a venit cu binecuvântare, lasă-L să facă pe El. În clipa aceea se pare că eforturile trebuie mai mari din partea noastră. Cereți de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară, Domnul scoate fulgere și vă trimite o ploaie îmbelșugată. El vine, dar vrea efortul nostru. Nu aducem noi ploaia binecuvântărilor, nu coborâm noi belșugul, noi însă suntem cei care cerem. Dumnezeu are plăcerea să vină, își trimite pe Mesia să lucreze în lume, dar are nevoie ca noi să spunem, Doamne, dă ploaie de primăvară. Noi suntem la vreme acum însă că să strigăm, Doamne, dă ploaie târzie de toamnă. Ploaia de primăvară a venit când a venit Mesia. Când El a venit la Betlehem și în țara lui Israel a fost ploaia de primăvară care a udat țara lui Israel și a fost promisiunea unui mare seceriș, a fost promisiunea unei mari treziri spirituale. Când El mergea și făcea bine și vindeca pe oameni, era promisiunea unui mare seceriș. Dar în loc să fie mare seceriș, a devenit moarte, răstignire, dar a venit învierea. Și noi suntem secerișul și rezultatul ploii de primăvară. Capitolul 11 ne spune despre respingerea, despre alungarea Domnului Iisus Hristos. Doar un singur verset. Atunci m-am apucat să pasc oile de tăiat, în adevăr, cele mai ticăloase din turmă. Am luat două toiege, pe unul l-am numit îndurare și pe celălalt legământ. Dar el a rupt toiagul și a rupt legământul și în ziua aceea au spus, dacă găsiți cu cale, dați-mi plata, dacă nu, nu mi-o dați. Și mi-au cântărit ca plată 30 de arginți. Exact cum l-au vândut și cum l-au trădat. Exact așa a văzut Zaharia cu 500 de ani înainte, jumătate de mileniu înainte. El a văzut ce se întâmplă și a scris în carte și au citit evrei tot timpul. Și ăștia care l-au răstignit pe Iisus au știut aceasta. Și când au dus banii înapoi, Iuda și-a aruncat în visteria templului, ei au știut. Ei și-au dat seama de prețul celui neprețuit, de prețul cel care a venit să plătească vina păcatului doar și vina păcatului nostru și al lumii întregi. Și nu s-au pocăit atunci. Și nu s-au întors atunci. Dar probabil că dintre aceia au fost la predicile lui Petru de mai târziu și au primit mântuirea și au primit jertfa lui Iisus Hristos. Nu știu. Știu însă că noi, cei care suntem după 2500 de ani după Zaharia, avem șansa și harul să credem în Cel care n-a fost prețuit de ei și să-L prețuim noi, să-L iubim noi. Dacă ei n-au vrut să-L prețuiască și L-au vândut, să-L prețuim noi și să nu-L vindem prin trăirea noastră murdară, să nu-L vindem prin trăirea noastră necinstită, ci să-L prețuim, cum spuneam altădată din Cartea Proverbelor, cumpără adevărul, nu-L vinde. Cumpără adevărul și adevărul se dă fără bani și fără plată. Prețuindu-L însă, ținându-L la pieptul tău, vei avea părtășia adevărului. Capitolul 12, 13 și 14 ne prezintă nouă venirea a doua oară în slava Domnului Iisus Hristos, când va veni ca Mesia să domine și să stăpânească Ierusalimul și lumea întreagă. Când va veni pe norii cerului și va călca pe muntele măslinilor, spune profetul Zaharia, muntele se va despica. Văile vor înghiți toate trupurile moarte ale armatelor vrăjmașe, văile vor ascunde armatele care au venit să facă răzmeriță împotriva poporului Dumnezeu și vor vedea pentru prima dată pe împăratul păcii și abia atunci pământul va cunoaște pace. Tratatele de astăzi sunt doar o făgăduință pentru război. Încheierile de tratate de distrugere a rachetelor nu e altceva decât o treaptă pentru război. Când prințul păcii va pune piciorul pe muntele măslinilor, atunci și abia atunci va fi pace în lume și atunci se va rezolva problema palestinienilor și a evreilor și a arabilor și a tuturor. Abia atunci, până atunci, toate încercările nu ne duc decât cu un pas mai aproape de venirea Domnului Iisus Hristos. Iată că El vine și când va veni își va arăta rănile. Și îl vor întreba evreii, de unde le ai? Și el va răspunde, în casa celor ce mă iubeau, le-am primit la voi acasă. Când noi ne vom întâlni cu El, nu ne va arăta rănile. Noi am văzut rănile în vremea de acum și ne-am încrezut în rănile Lui. Ne-am încrezut în jertfa Lui și suntem mântuiți prin har. Dacă cumva însă nu ne ține mântuirea, dacă nu suntem convinși că suntem mântuiți și trăim mântuirea, vom avea șansa să vedem rănile Lui. Dar rănile atunci ne vor condamna. Mântuirea în clipa aceea va fi numai pentru evrei. Mântuirea va fi numai pentru cei care se vor uita la rănile Lui. Pentru neamuri, mântuirea este acum, în vremea harului. Doamne, ajută-ne pe toți cei ce suntem aici să fim pocăiți, să trăim mântuirea noastră și să fim siguri că suntem ai Tăi. Iată, spre seară se va arăta lumina. Dacă aveți capitolul 14 deschis, la versetul 7, veți fi izbiți de aceasta. Va fi o zi deosebită, cunoscută de Domnul. Nu va fi nici zi, nici noapte, dar spre seară se va arăta lumina. Lumea noastră este dornică de evenimente deosebite. Luna trecută, nu știu în ce zi, în două zile luna a fost albastră. Spuneau ăștia la știri să ne uităm afară că vedem luna albastră. Nu m-am uitat, n-am în vreme să mă uit după lunile albastre, dar numai cumva dacă intră luna într-o eclipsă, imediat se anunță eclipsă de lună, se întâmplă ceva. Oamenii sunt curioși. Dacă în 82, mai țineți minte că ați fost mai tineri în 82, când spuneau oamenii că se aliniază planetele. Țineți minte, aici nu știu dacă a fost vogă, dar în România veneau americanii cu vestea că se aliniază planetele și românii au început să tremure ca asta, să fac praf planetele. Nu era niciun bai dacă se aliniau. Chiar dacă toate veneau una după alta și nu mai primeau nici lumină, nici căldură, nici atracție de la soare. Dacă Dumnezeu spunea că nu-i momentul, ele mai învârteau odată. Și după ce a venit 82 și s-a făcut decembrie 29, 31, au venit și au spus oamenii că s-au uitat pe linie și o planetă rebelă a stat puțin mai la o parte. Și le-a stricat alinierea. Și, dar va fi cândva, va veni cândva. Oamenii ăștia curioși care vor să vadă lucrurile acestea, vor vedea în ziua aceea. Nu va fi nici zi, nici noapte. Cum e aia? Nu știm. Este? Noi știm ori zi, ori noapte. Atunci nu va fi nici zi, nici noapte. Dar seara, când ar trebui să fie seara, va ieși soarele. Se va arăta lumina. Când se întunecă mai tare pământul nostru, fraților, când mai mare e negura, atunci să știți că va răsări soarele. Atunci va veni Domnul Iisus Hristos. Și acum este seara, acum e noaptea, acum e întuneric în lumea noastră. Nu vedeți câte nebunii se întâmplă în lumea aceasta? Acum abia putem să fim siguri să ridicăm capul în sus, căci izbăvirea noastră se apropie. Vino, Doamne Iisuse! Amin! Să-i mulțumim Domnului!